aldaketa hori izan da azken asteotan batzuei zein bestei euren ahotik entzun behar izan diegun hitza batek edo besteak esan alde handia hitzan zezaken aldaketa iragartzen zuten lurralde bakoitzean bere matizekin baina kaso ezin daukatu atzoko udal eta foru bozen emaitzek aldaketa ekarri dutela ego Euskal Herrira esan bezala ordea matizak eta zertzeladak asko izan dira espazio bakoitzak bereak ditu eta zenbait ere mutan aldaketari bidea irekitzeko asko egin beharko da oraindik horren guztiaren inguruan hausnartzeko, atzoko egunak utzi zigun panoramaren inguruan araitzeko, Alabedi Irratiko Estudioarekin bat egin behar dugu, bertan dagoelako Asier Etxenike soziologo Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Asier.
Arratsaldeon.
Bueno, aldaketa aipatu dunik, zuk erabaki ordez hitz egin dugula idatzi duzu berriarako egindako iritzian, panorama ireki antzekoak geratu direlako akaso?
Bai, eta antzekoak baino, ba hori ez, batzu herrialdeen arabera, ba, modu batea da bestera, igual antzekotasunak ez dira inbeste, baina bai zentzu horretan, ez, herritarrok edo boskatu dugunok bintzat, hitz egin dugu, eta beste goza bada orain, erabakia nolabait alderdien esku gelditzen dela, ez, benetan gobernuak zeintzuk gobernatuko duten azkenean, ba, alderdien arteko, ba, elkarrizketa horietan erabakiko da.
EAJ izan da Euskal Autonomia Erkidegoko irabazle nagusia Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzarre nagusietan lehenengo alderdia izan da Bizkaian botereari eutsi diote eta kaso aurreikuse zitekeen Gipuzkoan akordio beharra izatea espero zen esaterako Euskal Herria Bildu foru aldundiko agintetik kentzeko eta Arabako kasuan sorpresa izan zitekeen foru hauteskundetan garaipena etortzea zein izan da arrakastaren gakoa zure ustez?
Bueno, arrakastan uste dut, pixkat, eta guen dikan datuak aztertzeren ari gara, ezta, atzo esan zire hauteskundeak, eta baina nire bintzat matiz bat egingo nuke, ez, argi dago, hauteskundeak oso arrakastatxuak izan direla PNV-ren zat, baina nolabait arrakastaren, ez da, punturik gorena edo, azpimarratuko nuke 2012ko hauteskundeen garaiarekin lotuta. Hau da, atzoko emaitzak konparatuta, ez ja 2011ko udal eta foru hauteskundeekin, baizik da 2012koeko emaitzekin parlamenturako EAen, ba emaitzak PNV-renak ez dira nolabait hain besterako edo esango nuke, ez? Bai, bueno, ba beraiek lortzen dutela botere berri asko, baina boskako puruetan gorakada nagusia edo 2011-tik 2012-ra ematen du, ez? Eta 2012-tik ona nolabait gehiago mantentzen du, inkluso batzuetan ere, ba, Arabaren kasuan jetxi eta Bizkaian inkluso uneko bi bat jeisten du, hori ez, aurreko hauteskunde horiekin. Beraz, bueno, arrakasta edo segurazki nolabait polarizazio horretan egon daiteke, hau da 2012an bezala EH Bildu PNV-ren arteko polarizazio horrek PNV-ri edo mesede egiten dio, baina 2012-tik ona kontuan hartuta ere bai, noski beste eragile politiko badagoela, Podemos dagoela ere eta horrek ere eragiten duela beste guztietan, nolabait boska gutxiago jasotzeko, bueno, eragin hori ere badukala. Baina hori, 2012-tik ona PNV-ek ere boskak galdu egin ditu, ezta?
Kaso impresio orokorra izan daiteke orduan arrakastarena, komunikatiboki saldu dutena edo esplotatu dutena ere igual hori izan delako eta irabaztera zioazen apustu hori lortutzate eman dutelako. Alderdi Popularren berakada nabarmendu daiteke gurean, Espainia mailan ere bai akaso, baina Javier Maroto Gasteizko alkateak esan daiteke bere diskurtsoarekin asmatu duela eta siglen gainetik dagoela irudikatzen aritzeak balio izan diola.
Bai, eta lehenokora bueltatzen naiz, ez? Nolabait 2012ko datu hoiekin alderatuta, Alderdi Popularra Araban eta bereziki Gasteizen da alderdi bakarrak boskak irabazi egiten dituela, edozein delarik alderdia eta edozein delarik herrialdea, ez? Hortaz, zentzu horretan hor ez dago zalantzarik Marotok bere estrategiarekin, ba zoritxarrez edo asmatu du, ba bueno, ba xenofobiaren aldeko diskurtso badelako azken finean. Baina hori ez, 2012-tik ona, hori bai da neoztez azpimarratzeko azentzu horretan, ba, PP-ek Bizkaian eta Gipuzkoan kriston galera duen neinean, Araban ez da bakarrikan nolabait jetxia hori frenatu egiten duela, baizik eta gainera boskak ere irabazi egiten ditu, ez? Eta beste alderdi guztiak ere aipatutako edozein alderdi edozein herrialdetan boskak galdu egiten ditu, ez? Orduan ba bueno, hor berar ez besterik gabe pues aitortu beharra dago hori, ez? Asmatu egin duela estrategia horretan.
Horrez gain, bueno, Magrebtarren aurkako komunikazio estrategia ere nolabait baliagarri izan zaiola aipatu daiteke eta sigletatik at kokatu dela ere edo behintzat horretan alegindu dela nabarmentzekoa da, baina De Andresen kasua ezberdina dela esango zenuke?
Bai, azken finean nolabait kanpaina maroto berak zuzendu egin du, ezta? Xenofobiaren kanpaina hori berak astindu du neurri handi batean eta bera izan da horretan erreferentzia nagusia. Gero emaitzetan ere ikusten da, ez? Aldea handia dago Gasteizen bertan PP jasotzen duen babesa o jaso duen babesa udalari begira edo aldundiari begira. Hortaz, ba bueno, bai nolait bueno, irudi aldetik marotok eduki dezakeen ja aurretik eduki zezakeen irudia kanpaina horrek berari eman dion erreferentzialtasuna gehituta, ba hortik uste duenik lortu duela berak arrakasta hori eta esain beste ba bueno, diputatu nagusia izan dena orain arte eta neurri handi batean ere ez ezagutza maila bat ere bere inguruan egondala, hau da diputatu nagusiaren ezagutza maila Araban askoz bajuagoa da Marotorera berarena baino.
Faktoreak badaude orduan tarteko Nafarroa izan da akaso desiratutako aldaketari bidea irekitzeko aukera dakarrena, baina ez dakit noren eskutik etorriko ote den, ze foru gobernuaren kasuan aldaketaren aldeko indarrak dira nagusi, zenbaitek ez du horren argi ikusten ordea, gero abaike ez ote duen PSN-erekin bat egingo, edo eta Podemosen eskuak Madrildik lotuta ez ote dauden, ze impresio eragiten dizu zuri Nafarroakoak?
Bero horre, momentuz argi dagoen bakarra da, herritarrek itzein duten enean, nafartarrak itzein duten enean, horretarako aukera eman dutela, ezta? Aldaketa, gobernu aldaketa bat behintzat, emateko aukera egon badago. Gero beste kontu bat, izuka ipatu bezala, da batetik zerren baitan egiten den aldaketa hori, ea, ba, bueno, negoziazio horiek zertan oinarraitzen diren, askotan aipatzen dana, eserlekuetan edo programetan edo bueno, hori ikusi beharko da batetik eta gero bestetik kasu honetan nolabait gobernu alternatibo horre lideratzeko ardura geroa bai daukan einean beraien asmoare zein den, ezta? Bai nolabait gobernua konpartitzeko asmoa daukaten edo ez edo nolabait hainbat ez dakit lege edo hainbat proiektuen baitan babes puntualekin lortzeko, nahiz eta nolabait daukaten aukera guzti hoien nolabait baliatzeko, ez bakarrik 26koa, baizik eta bueno, 26koa gehi PSN-eren boskak ere akaso, hainbat momentutan batzuekin o besteekin jolasteko borondateare eduki dezakete, ez.
Iruñeko kasuan, ez dakit, Euskal Herria Bilduk 5 zinegotzi eskuratu ditu, gero Abaik beste 5 ditu, Arantzadik 3 eta Ezkerrak 1, eta hoien oposizioarekin PSN-ren 3 zinegotzien babesa ere litzateke nahikoa izango UPN-ek Enrique Maia alkate izendatzeko. Matematikek ematen dute, joku politikoak emango aldu.
Hori da pixkat, bakoan ikustu dut hor nolabait, bai Iruñerako, bai Nafarroako gobernurako, irizpida neurri handi batean orokorra izango dela, ez dela soilik instituzio batetik edo bestetik lortu daitezken gauzen arabera, bezik eta bueno, nolabaiteko estrategia bat, burrengo lau urtetarako, eta ba, bueno, eraldaketaren bide horretan, oinarriak sendo jartzeko aukera egon badago, bi instituzio horiek kudeatuta, baina nolabait sintonia bat balin badago eta elkar ulertze bat azken finean lau alderdi politikoen arteko elkarlan bat eman behar delako eta gainera bi instituzioetan irabazi duena eta hori ezin da aztu UPN bera irabazi duelako eta aldearekin, ez da?
Aldea aipatzen zenuen eta Iruñeko udalaren adibidea nabarmenduta sare sozialetan han eta hemen izan da nolabait Iruñan posible den aldaketa hori Gasteizen gerta dadila eskatu duenik ere, hau da oposizioa batuta maratori gobernuak entzea matematikoki posible izango litzatekeela, halakorik aurreikus aldaiteke Arabako hiriburuan.
Ba, bueno, matematikak berez, ia errazago ematen du Gasteizen aldaketa hori ematea, ezta? Hemen lehenengotik bigarrenera, hau da, PP-tik EH Bildura aldea txikiagoa da, eta berez aritmetikak esaten du errazagoa dela, baina, bueno, ba, irudi politikoki ez duela interesik horretan EAJ-ak, eta hor, ba, ikusi beharko da, ezta? Ze punturaino, berari ere, azkenen Gasteizen emaitza txarrak jaso ditu, eta hortaz, holako erabaki batek ere, ba, bere momentuan ere Nafarroan PSN-ekin gertatu zen bezala, ea beraiei kalte gehiago edo onura gehiago ekarriko dion, ez? Beste lau urtez maroto mantentzea Gasteizko gobernuan. Orduan, nik uste, ba, bueno, hor beraiek egiten duzten kalkuluen arabera, gehi, beste instituzioetan dituzten konpromesuak edo hitzarmenak edo nahalakoak, hoien arabera, ba, ikusiko da, ze punturaino, ba, benetan baimentzen duten Maroto alkateatzen jarraitzea edo bestelako erabakirik hartu dezaken.
Gipuzkoa da kaso atzo arratseko emaitzen azterketan geldialdeia egitean merezi duen eremua, oso emaitza ona lortu duelako bertan EAJ-ak Euskal Herria Bilduren bizkarretik, herrialdean irabazi du Markel Olanok eta Eneko Goiak Donostian, baina horrez aparte, bueno, Euskal Herria Bilduk azken lau urteotan gobernatu ondoren jeltzaleen eskutara igaro dira Tolosa, Zarautz, Zumaia, Arrasate eta beste hainbat herritako udalak ere lau urtetako kudeaketak egin aldio kalte Euskal Herria Bilduri edo bestelako faktoreren basartu da tartean.
Bueno, basalantzari gabe kudeaketak ere eraingo zuen. Ez da azkenean, ba, bueno, ardurak dituzun enean, ba, kudeaketa horrek onurak ekarri ditzazke edo kalteak edo eta kasu honetan, ba, emaitzak ikusita segurazki kalte gehiago onurak baino, ez? Baina pixkat lehen aipatutakoa, Gipuzkoan EH Bilduk jetxiera gehiago eukizuen 2011-tik 2012-ra, udal eta foru hauteskundetatik parlamentura, orain eukiduena baino, ez? Eta aldiz EAJ-ak eukizuen gorakada nagusia urte horretan izan zen, ez? 2012-tik ona puntu bat jetxi du bere boskako purutan. Zalantzari gabe, orain eskuratzen duen botere kuota asko zaundiagoa da, hori argi dago, baina nolabait hautesleriari begira, zentzu horretan, ba, azkeneko bi hiru urte hauetan, ba, bueno, ez, zalantza daukat benetan hainbeste irabazi duen, edo ez, kontuan hartuta, ba, bueno, beste ba, peperen jetxiera ba, oso nabarmena izan dela ere Gipuzkoan, eta inkluso PSren jetxiera ere bai, 2012-tik onakoa, ez, mantendu ditu 2011-ko kopuruak, baina aipatzen duen epe horretan, hiru urte horietan, berak ere uneko amalo bat jetxi du, ez? Orduan, bueno, garaie bai, azken finean instituzio eta botere kuota handiak berreskuratzen ditu, irabazten ditu, hauteskunde honen ondorioz, baina nolabait tendentziei begira edo boska kopuruei begira, azkeneko bi hiru urtetako emaitzak ikusita esango nuke PNVek ez duela hainbesteko gorakada izan, ezta.
Aipatu dituzu PSE eta Alderdi Popularraren beherakada ere erlazionaturik dago EAJ-aren gorakada minimorrekin.
Bueno, esango nuke neurri batean baietz, baina ez bakarrik, ez? PNVek azken finean hori, EH Bilduk ere galtzen du, orduan, bueno, Podemos ere indarrarekin sartzen da, orduan ez da oso argi, ba, bakoitzak azkenean nondik jasotzen du, ez? Ni uste, ba, bueno, guztiek nolabait guztietatik edo jasotzen dutela, bai bereziki kasunetan PNVek eta baita ere Podemosek ere, baina nolabait PP-ren jetxierak boska kopurutan ez du soilik horrek ez du esplikatzen PNV-ren igoera 2011-tik ona, ez da.
Asier Blasi esaterako argian irakurri diogu Fronte Zabala izateko jaio zela Euskal Herria Bildu eta dagoeneko bere koalizio itxura ere galtzen hasita dagoela hautesleriari begira, Eusko Alkartasunaren hauteskunde soziologia ordezkatu zezaketen boto emailek EAJ-aren aldeko autua egin dutela, alternatibatik gertu dagoen soziologiak akaso Podemos babestu duela, horrela irudikatzen alduzuzuk ere panorama.
Bueno, ni guste hor badaela aldagai gehiago, ez? Batetik bai, baina ni guste orokorrean berkonfigurazio osoa dagoela, nolabait ibilbide historikoek bakarrik ez dutela asaltzen oraingo emaitza hauek, izan ere, ba, bueno, ba, alternatibak euki zezaken indarrak ez du asaltzen Podemosek egun daukan indarra, ezta. Orduan, ba, bueno, nik uste ez dela soilik hori, gehiago lotzen dut ere bai, ba, bueno, bere momentuan ere EH Bilduren arrakasta, ba, prozesuaren klabetan kokatzen zen, orain gehiago hitz egiten ari gara kudeaketaz, prozesua sozialki ez da asistitzen, ez bake prozesurik, ez independentziarako prozesurik, orduan, ba, bueno, nik uste hor, pixkate hauteskunde bakoitzean nolabait galdera bat edo bi erantzuten dugu herritarrok, eta kasu honetan erantzun den galdera orain dela la urtekoarekin oso oso ezberdina izan da, ez? Orduan ikuste horrek ere nolabait ze gaik erabakitzen du hauteskunde momentu hori, horren arabera ere batzuen eta besteen emaitzak ere jasotzen dira, eta kasu honetan, ba, bueno, nik uste kudeak eta krisia, ez dakit hainbat gaien bueltan edo gondela erabaki hartze hori, eta horretan, ba, bueno, PNV-en aurrean EH Bildu pues indar gutxiagorekin agertu da.
Guretik at Espainiara ere erreparatu nahiko nuke, Bartzelonako kasuan adako lau alkatetzara iritsi izanak sorpresa eragin du, tradizio batekin hausten duelako nolabait, eta bueno, Artur Mas presidenteak esan du akaso, ba, independentista edo subiranista ez izateak eragin eduki ezakeela, kolau berak erabakitze eskubidearen alde egiten duela dio, Madrilgo kasuan Manuela Carmenak, ahora Madrid, bilgune horretatik babesa lortuz gero Esperantza Agirreri ereken dezaioke alkatetza, haize berriak daude Espainia aldean, bipartidismoaren austura aspaldikoa dela esaten da, eta egia zirudikatu da hori hautestontzietan?
Neurri batean bai, zehango nuke baietz, ez da egize punturaino, baina nola baita zerai berria badagoela, nik uste hori argi dagoela, eta ez bakarrik estatuan, baita lehen aipatutakoa, ez? Podemos ere Euskal Herrian, beste maila batean, baina indarrarekin ere sartu da, eta nik uste dut ezin degula, nola baita Podemosen referente argi bat bilatu iraganean, ez? Aurreko hauteskundeetan Euskal Herrian, eta nolabait hori orain arteko blokeen logika edo apurtzen du Euskal Herrian, eta zentzu horretan ere baita ere estatuan, ez? Hortaz, bueno, ba, beste ikuspegi bat, beste logika batzuk, beste artikulazio politiko batzuk ere suerta daitezke, eta, bueno, nik uste dute interesgarria dela, eta ikusteko, ba, bueno, ze punturaino Podemos berak ere, gai den nolabait gauza berriak sortzeko et minimoki bere barruan uno kohesio minimo bat mantenduz bai ideologikoa bai nolabait alderdiarena, ez?
Ez dakit izan dezaken eraginik horre guztiak gurean, Zepello Zubiriaren hitzetan, ba omen da lehentasunezko gai bat interesatzen zaigun euskaldunoi, Espainiako estatuko mugimenduetatik, eta izan daitekeela akaso sozialki existitzen ez dela aipatzen zenuen bake prozesu hortan eragin ote dezakeen, paradogikoki aukera berriak sortzen ari direla uste du Zubiriak, EAJak ase duelako Gipuzkoa bere ganatzeko obsesioa eta ezker berria indarrean egon daitekeelako Espainian. Ikusten duzu zirrikiturik, aukerarik Euskal Herrian abian egon daitezken prozesui dagokienean?
Hombre, nik uste de peiorekin adostasun puntu batean bai, nola baite zentzu horretan momentu honetan segurazki askoz lasai egongo da PNV egon dela la urte baino, eta kaso horrek bestelako aukera batzuk zabaltzeko aukera eman dezak, ez da? Berdin estatuan, baina gal, horretarako ere ikusi beharko da geratzen diren hilabeteetan ere, ba, bueno, zer gertatzen den Podemosekin, Ciudadanos zen fenomeno horrek ere zenbatean balintzatzen du, noraino iristen diren, bueno, nik uste berez egon bado dela oraindik ere galdera asko, eta gainera trajektoria historikorik gabeko alderdi hauetan ere bereziki, ba hori ez, posizioak hartzen joan beharko dira, eta beraien alderdien barruan ere eztabaidatzen hainbat kontu orain arte alde batera utzi dituztenak, batzuk besterik gabe interesik ez dutelako horretan, baina beste batzuk ere ba badakitelako eragin aldiela, eta orduan ba bueno eragiten dieten heinean ere bai ba erabakiak hartu bar dituzten momentuetan ba ikusi beharko da ere ze norabidean hartzen dituzten, ez? Edozein kasutan ikuste Galdera nagusiak edo Euskal Herrian erantzun beharko direla, eta horretarako atzeko emaitzak berez inoiz baino hobeak dira, ez? Bai EAJ, bai EH Bilduren emaitza guztiak edo batuta, ba Euskal Herrian esan daiteke, ba bueno, ba indar batuketa hori inoiz baino handiagoa dela. Ba, prozesu, bai prozesuari begira, bai bueno, erabakitzeko eskubidari begira.
Ikusi beharko da bai zenolako paisaia geratzen zaigun, egunotako zurrunbiloa igaro, zenolako akordioak egiten diren eta bakoitzak hartzen dituen erabakiek aurrera begira zebide egiten duten ere jarri ditugu mai gainean, udal eta foru hauteskundeen emaitzek ba utzi dizkiguten zenbait puntu, nire aldetik aipatu beharrekoak botata, zu zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak zabali dituzu Hasier.
Ez beste dira, aipatutakoa, ez? Bueno, eskenatoki berriak, nolabait ego Euskal Herrian orain arte lauan kadun mai batekin, bueno, ulertu izan dugu politika, edo, bueno, emengo egoera, orain badirudi bosgarren hanka bat ere badagoela, eta horien indarrei begira, baina sozialki ere bai aldaketa handia gaudela nik uste dut, ez? Oraindik finkatu edo oinarri hartu gabe, bueno, ni uste aldaketak oraindik jarraituko dutela, ikusi beharko da zen orabian edo, baina bueno, politika ulertzeko moduetan eta politikan parte hartzeko moduetan ere bai ni uste, ba bueno, ba denborarekin bueno, aldaketa sozial horiek bestelako logika batzuk edo jarriko dituztela martxan eta bueno, ba ikusiko dugu aber nora goazen.
Ikusiko dugu zen orabideen markatzen duten bai Hasier Etxenik eskerrik asko zeura bidera batu eta hauteskunde biara munonetako zeure ikuspuntua gurekin parteat katzeagatik segi ondo eta zeuke nahi duzunera arte.
Ba, eskerrik asko.